Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, ja, danes bo zadišalo in seveda se bomo na tak lep način pripravljali na praznike, pa potem čez teden dni tudi sestro Nikolino, tako da boste imeli na radiu Ognjišče veliko priložnosti za to, da izboljšate svoje načine priprave prazničnih jedil. Gospod Jože Senegačnik se mi je pridružil, lepo zdrav, dobro jutro.
Dobro jutro.
Še kaj letite?
Ne.
Danes bi bilo namreč to kar praktično, sicer čez vso to gnečo se je najlažje prebiti z letalom, ne?
Ja, ampak tele težko pri vas, ker nimate letališča zraven.
Midva bova pristala med recepti in tako. Poticami. Predlagam, da se lotiva res kar potice, kajti, ja, narediti dobro potico, to je kar umetnost. Marsikdo, ki se je lotil, ve, da je tako, recept je ena stvar, narediti dobro potico pa druga. Na kaj je treba paziti?
Zdaj, če gremo po receptu, ponavadi recepti vsebuje neke določene količine, ne? Ampak vedno je treba vedeti, da že velikost jajc je različna. Ne? Se pravi, bo ena so večja, manjša, bo več vode, manj vode, se pravi, bo malo bolj gosto testo ali pa bolj redko testo, če bojo večje jajca. Moka, ena upija bolj, druga manj, ne? Skratka, spet treba upoštevati. Tako da so ljudje se morajo zavedati, da recept, ki je napisan, ne, je bil narejen pač z neko moko, a ne, ponavadi ne piše, katero moko reče, sam ne vem, tip 500, tip 400 ali pa kaj tazga napiše, ampak spet so tudi tok različne stvari, a ne, pa imamo moko doma nekaj časa, pa se nam navlaži, če je v vlažnem prostoru, pa bo manj popila, tako, skratka, treba je tisto upoštevati in vedno biti malo previden pa reči, ok, bom dal mečken manj, ne, pa bom mleko še pol dodajal po potrebi, če bo testo recimo preveč trdo, ne, se pravi, za dobro potico ne bi bilo testo, ne sme biti pretrdo, ne smemo ga preveč zgnesti, ker pol bo potica med peko tisto testo zelo naraslo, pa bo pol tudi skupaj padlo in nam bojo ratale lukne. To je moja izkušnja, ker sem se nekaj časa boril z luknami, ki so sicer odlične v potici, ker ne redijo, ampak niso pa dobre. A ne?
In ste jih premagali.
Sem jih premagal, ja. Delal sem preveč zgneteno testo. Jaz sem delal na mešalcu, odkar sem še prešel spet na roke delati, ne, in praktično sploh ne gnetem testa, toliko, da pride skupaj testo, potem maslo nadam že na koncu, ko je testo, se pravi, z vsemi mokrimi sestavinami narejeno, ne, jajca, mleko, arome, ne, sladkor, pač te stvari, ne, ne vem, čisla smetana, če še pride note po receptu, in potem na koncu, ko je že testo pravzaprav zmešano, ne, dodam še tisto maslo in zaradi tega, da se mi prej že gluten naredi, ne, in potem mi potica malo manj poka. Ne. Ni nevarnosti, da bi toliko počla, ker je gluten malo močnejši že takoj, ne da bi bilo treba veliko gnesta. Ne.
Se pravi, tu je drugače kot pri kruhu, gluten mora biti močan.
Ja, kruh je pač kruh, ne, zdaj kruh je, ponavadi ljudje imajo nekateri silno radi skorjo, ne, in uživajo, če je tista skorja taka, da ni skoraj za socialne zobe, bi rekel človek, ja. Ne, da moraš imeti zdrave zobe, pri potici si nihče ne želi take potice, ne, zato tudi potice ne pečemo s paro. Ne, para ni ta prava stvar, para bo skorjo naredila, ne. Nam bo, bom rekel, bo bolj trda skorja, tako ja. Zatrdila, ne, se pravi, moramo peči vedno brez pare, ne, če že. Potem, se pravi, po receptu je treba to paziti, ne, vedeti, da pravzaprav tisti recept je tako, ne, okviren, da dobro rečem, ne, okviren. Zdaj gospodine same vejo, pač, kaj iz kjere moke dela in
kaj se obnese.
Tako, kaj se obnese ali pa, bom rekel, kaj, na kjer vsaka gospodina na svojo moko prisega, ne, na una taka, ki ima tako vrečko, drugačno vrečko, isti iz gamlina in tako naprej, ne, vsak po svoje. To je prva stvar, ne? Če pa že gremo, recimo, zdaj problem je v tem, dobimo recept, ne? Pa je potem seveda naš potičnik večji ali pa manjši, pa je tist recept prevelik, ne? Mi sem rekel, količina testa, ki ga dobimo, je prevelika, pa je treba potem pač paziti. Jaz sem rekel tako, za potičnike, ne? Če da hočemo peči v potičniku, ne smemo nikoli potičnika preveč napolniti. Ne? Pomeni to, da takrat, če ga bomo preveč napolnili, pa preveč testa noter, nam bo šlo na sredini toliko gor, da nam bo tist tulc zamašilo in potem tam ne bo pretoka zraka med peko in bo tist sredinski del potice ob tulcu, ne? praktično ostal skoraj bel ali pa ne pečen, ne dovolj pečen in kar ni v redu. Ne. In tudi potica ne bo, tam gor bo verjetno malo čudna ratala, ne, skratka, ne bo fajna. Ne.
Ja.
Vedno se treba zavedati, da potica pač med peko tok in tolk gre še navzgora, ne, ker testo še zmedno vzhaja. Mi smo sicer vzhajali pred peko, ne, ampak potica bo pa še sigurno za kar nekaj narasla med peko in potem seveda tudi se posedla, ko jo bomo pohlajevala, ne, oziroma ko jo bomo dali kladiti.
No in ko smo pri vzhajanju, seveda je tudi količina kvasa izredno pomembna. Več kvasa ne pomeni, da bo potica boljša.
Ne, jaz mislim, da ne. Jaz bi segam, da je bolj manj kvasa. Recimo, jaz še zmeri tudi pri puticah, ne, se držim tistega ena kocka kvasa. Ne. Zdaj, kocka kvasa je najbolj taka, to je 42 gramov, ne,
ja.
Za eno kilo moke. Se pravi, ne, če je pol kile moke, recept pol kocke kvasa, ali nekaj ne bojo gospodine zajamrali, ne, da je to premalo, ne. Zares je boljše, da vzhaja zadeva del časa in se nam testo dobro sfermentira, kar pomeni, da bo potica del veliko bolj sveža ostala in, bom rekel, taka ne bo se drobila, ne, kar je tisto, kar je, če je hitrca, pol bo kruh, ki je hitro pripravljen, najbolj, ne, se tak že popoldne drobi. Ne.
Se pravi, bolje dlje časa in manj kvasa kot obratno.
Tako. Tako, predvsem treba si je čas vzeti. Ne? Če hočeš nekaj dobrega narediti, na hitrco se ne da dobre potice narediti. Ne?
Tako nekaj osnovnih stvari, ki gredo lahko na robe, ko pripravljamo potico. Gotovo je še kakšna zdajle samo povabilo poslušalkam, poslušalcem, 0112 10 00, seveda telefonska številka za vaše vprašanje, ki se porodijo vmes ali pa so se že morda lani pred Božičem, ko ste pripravljali potico, pa ni uspelo ravno najbolje. Zdaj je priložnost, da kaj povprašate našega gosta, gospod Jože Senegačnik je z nami. 0112 10 00. Še nekaj ste hoteli dodati?
Ja, jaz bi rekel takole, ne, potica mora biti dovolj vzhajana, preden gre v pečico. Potica, ki ni dovolj vzhajana, ne, bo počla. Vsak, tako kot kruh, ne, kruh zarežemo namenoma zato, da, bom rekel, kontrolirano poči na tistem mestu, kjer smo zarezali, potice ne moramo zarezati. Ne. Se pravi, mora biti zarez dovolj vzhajana, da je potem zunanjost tudi lepa. Ne. Potice ne smemo vzhajati v pečici ali pa nekem na enem toplem mestu. Jaz potico, ko jo naredim, jo zavijem v deko, in na pultu vzhaja toliko časa, kot je treba. Ne. Zdaj, odvisno, koliko je toplo v prostoru, poleti bi šlo to veliko hitrejš, ne, ker recimo 8 stopinj razlike v temperaturi pomeni 100% hitreje. Ne.
To... V hladilnik pa potice ne daj.
Mislim... Ne, lahko tudi. Lahko. Lahko. Ta obstaja ta nočna potica, varianta, no. Ko vse naredite, bom rekel, testo naredite hladno, a ne, sveda s kvasom in potem takoj razvalate, nič ne vzhajate in potem se da to v hladilnik in seveda potem vse počaka, da to čez noč, 8 ur, 10 ur, koliko časa, da tista potica vzhaja. Pravijo, da je to tak najbolj zanesljiv recept, da je ni potem luken, ampak ravno zaradi tega, ker je to počasi.
Počasi,
to,
ne. Ja.
In zdaj, rekel, problem pri tem forsiranem vzhajanju, če bi v pečici ali pa ne vem, zraven radiatorja, peči, kar kol delal, ne, je ta, da se boste, potica se bo od zunaj segrela, tam bo bolj vzhajala, sredica bo pa ostala, bom rekel, manj vzhajana in ko boste začeli peči, se bo zunaj že nekaj formirala skorica, ne, v sredici bo, sredina bo pa hotela še vzhajati, ne. In ne bo mogla, ker je že pač zunaj že formirana skorja, ne, in pol poč. To je ta najhujši problem, ne, zato ne od zunaj, ne, ja, tako, ne, to je taka zadeva, ki je dobro vedeti, no.
Ja, telefoni so zvonili, poslušalke, ena za drugo. Gospa Marjana, dobro jutro, lepo zdrav.
Ja, dobro jutro, jaz bi pa rada vprašala gospoda Senegačnika za en preprost recept za vsakdanji kruh. Pa zanima me njegovo mnenje o tem, ali je prav, da se večkrat premeši testo, pa kaj on pravi k temu zelo hidriranemu kruhu. Hvala lepa, nasvidenje.
Hvala lepa tudi vam. Torej, preprost recept za kruh, hidrirano testo. Ne? Morda sprejmeva še gospo Marijo, pa si zapomnimo vprašanje.
Ja.
Lepo zdrav, gospa Marija Vsemič.
Jaz pa bi vprašala za potico. Meni grozno dolgo vzhaja, ne? Ampak nikoli pa ne vem, ali bi nekdo lahko rekel, ali pol ure, ali več. In jaz pol potico dam v ror na 200 stopinj in pol znižam na 180 stopinj. In potica se kar dobro lepo speča, sam, to me pa vedno jezi, ko moram jo čisto malo pokriti ali pač tak ror, ne vem, ne moram se temu privaditi, da pol to lepotico moram takoj pokriti, pa se bojim, da ne bi pol pala nazaj. Ne? Zdaj pa, ampak, ko se meni potica speče, pečem jo eno dobro uro in pol, ko sem tudi poslušala, jaz jo takoj stresem ven, ne? Ampak kaj nisem takoj enkrat stresla, se je ona meni čisto posela dol. Te bi lahko za to razlago malo dobila.
Dobro, hvala lepa.
Zdaj, če prvom vprašanju...
Gremo najprej na recept.
Tako, na recept za kruh. Recept. Jaz bi rekel tako, kvasa zelo malo recimo. Ne? Če hočete imeti dober kruh, ga morate veliko časa vzhajati, ne? Počasi ga delati. Zato, da bo sfermentirano testo. Ne? Se pravi, tisto, če date kocko kvasa na kilo moke, bo mnogo prehiter. Ne? Drugič, veliko voda, hidrirano ali pa veliko vode, ne? Visoko hidrirano testo, je ta zgodba z rižem. Ne? Ena skodelca riža, koliko vode. Ne bo, ena skodelca vode ne bo zadost. Ne? Se pravi, vsaj dve skodelci vode, ne? Pa še malo. Bom rekel, riž je škrob. V kruhu je tudi škropa. Ne? Se pravi, mi rabimo dovolj vode, med, da se tist škrob lepo zakleji in nam bo imel kruh tudi v redu, a ne? Pa da bo sfermentiran, da se nam ne bo drobil. Ne? Se pravi, če boste delali testo z malo kvasa, recimo, ne vem, četrt kocke kvasa na kilo moke, ne? Bo šlo res počas, ampak kruh bo dober. Pa voda recimo saj 7 deci, zdaj odvisno od moke spet, ne? Kot sem prej že govoril od začetka, ne? Moka je tista, ki je en odločilen faktor. Ene bolj pije, druge malo manj popije vode. Ne? Najdete, no, bom rekel, mero ta pravo, ne? In zavedati se je treba, bok ne dej, da tako, kot piše včasih na vodilih, da tok časa testu moko dodajamo, ne? Dokler se nam lepi, ne lepi, da se neha lepiti na roke. Ne? Testo mora biti lepljivo, tako da bo, tako, da bo testo dobro.
Ne pa tekoče, ne?
Ne pa tekoče, ampak kadar moramo karkoli delati s testom, ne smemo delati suhimi rokami, ampak moramo roke zmočiti z vodo in potem lahko mi to testo lepo
Se potem ne lepi na roke
in ga lahko preložimo oziroma pregnetemo in bo v redu. Ne? Se no, pravi, čim večkrat, ja. čim dalj časa, ne, res manj kvasa, bistveno manj kvasa, kot ga ponavadi uporabljamo in bo, bo kruh mnogo boljši. Ne?
Je pa spet komponenta čas.
Tako, ampak dela je ravno tako, samo v glavi moramo ne vedeti, da moramo prej začeti. Ne? Ampak če imamo ob 12, hočemo kruh imeti.
Bo težko. Bom,
ja, bo malo, ne, tako.
Pa če sva recimo, če gre, koliko časa ga potem pustimo, če gre za majhno količino kvasa? 8, koliko, 10 ur?
Odvisno od tega zdaj, koliko imate toplo, to je toplota je izredno pomembna, ne, se pravi temperatura. Jaz bi rekel, lahko tudi toliko ur, ne, čeprav ponavadi boste, če boste recimo to delali 4 ure, mogoče 5 ur je že veliko, ne, ampak lahko pa tudi več, lahko date testo v hladilnik, še naslednji dan nadaljujete, ne, tebe, testo za pice se daje v hladilnik 2-3 dni, 4 dni. Ne,
ne sme pa testo, če je zunaj, ne, prej vzhajati. Če ga pustimo na sobni temperaturi 8-10 ur, je lahko pa preveč.
Ne, ampak nič hudega, se ga bomo spet potlačili, sam peč ga ne smemo dati, ne, se pravi, takrat, ko ga damo pečti, ko ga damo v pečico, če je testo preveč vzhajano, nam bo sedel dola. Ne? Takrat, ko ga bomo stresali na protfana, ne, pa bo padel dola. Ne? Se pravi, takrat je tisti test prstoma, ne, pomemben. Pritisnemo testo, ko je na sredini peharja, ne, noter z recimo en centimeter, malo pomokamo tam, pa pritisnemo in če nam luknica takoj se nazaj zapolni, ne, pomeni, da bi testo še vzhajalo. Ko lukna ostane, takrat je čas, da gre v pečico. In bo vedno, bo vedno dovolj vzhajano testo. Ne.
Dobro.
Zdaj, za to drugo vprašanje, za gospo, ki je,
govorila,
je govorila o peki potice. To, da pečete na 200 stopinj, začetka je čisto v redu, jaz pečem 10 minut na 200 stopinj, pa zmanjšam na 180 stopinj kasneje, pa pečem približno 40 minut na 180 stopinj in potem še 10 minut z ventilatorjem na koncu, se pravi zgoraj, spodaj, prej
pa ne ventilator.
Tako, pa na koncu v bistvu še z ventilatorjem na 170 stopinj, zato da mi enakomerno porjavi. Vmes jo pa pokrijem za alufolijo, Ker enostavno drugače bi bila pečica, bi bila potica preveč pečena, ne bi bila preveč karamelizirano testo, bi bilo preveč rujavo, mogoče bi se že šlo čutilo, da je malo zažgano. Ja. Zato je to čisto v redu. Jaz pečem v potičnikih glinenih, pomeni, da pečem na spodnji rešetki, ne, na, mislim, na ta nižji rešetki, zaradi tega, ker moram od spode gret bolj, ker je glina izolator. Če bi pekel v kovinskem modelu, potem bi bilo to čist druga zgodba. Ne? Kovina prevaja toploto 40-krat bolje kot pa glina. Glina je izolator, zato hiše delamo iz gline, ne? Iz ceglov. Ne? In zato je treba od spodaj peči, da se prepeče potica. Ne? Na vrhu je pa pol problem, zato jo spustimo čim bolj dola, ne? V pučici, zato da nimamo takega vpliva zgornjega grelca. Ne? Potem,
vzhajanje.
Ja, vzhajanje. Zdaj, jaz bom rekel tako, vzhajanje je vedno odvisno od tega, koliko je temperatura v prostoru. Če boste v hladnem prostoru delali, bo trajalo veliko dalj. Če ste potico naredili v hladnem prostoru, bo to trajalo lahko tudi 2 ure vzhajanje. Treba je približno vedeti, ne, da potica naraste, saj za eno polovico, ne, recimo, ne, in jo potem date peči. Tako, to pri potici je težko, ker ne moramo tega testa s prstom narediti. Tako, ker imamo od spodi polnilo, ne, filo, se pravi orehe, karkoli že pač je, ne, in ni tisto testo dovolj debelo, da bi mi lahko ta test naredili kot pri kruhu. Ne. To, da skupi vam sedek, če jaz jo pustim recimo saj 4 ure, pol ure stati v potičniku, ko je pečena, in takoj, ko vzamem iz pečice ven, vzamem čopič, vodo, lahko bi tudi z maslom premazal, ampak jaz se čist navadno vodo premažem, takoj, ko je vroča. Zato, da tisti gornji del, ki je malo bolj temna, ne, ali pa se ni, na koncu potica enake barve vsa, ne, ampak to, ko imava tukaj le na pulcu.
Ja, pred seboj jo imava, sem pogledal, če je res tako, res je enake barve povsod.
Je enake barve povsod. Ne. Skratka, jo premažem ravno zaradi tega, da je tisti del tudi, bom rekel, dovolj vlažen, ne, in da se ne bo posušil prehitro. Potem pa oddam to vse skupaj na mrežico, ko jo stresem ven, da se ohladi, eventualno včasih pokrijem, ne, mislim, z enim peki papirjem, pa s kakšnimi prtički, peki papir za to gor, da mi slučajno ne bi kakšen von po prašku prišel ali pa po mehčalcu noter na potico, ker to ni glih v redu. Ne. Potem pa, ko je dovolj hladna, pa jo pač zavijem malo v telefon oziroma pač v to živilsko folijo ali pa v ta dam v škatlo za torte, recimo imam jaz, tam se mi zdi, da se izredno dobro ohrani. To, da skupi pade, ne, če jo prehiter date, ja, vam bo, vedno bo vam bo hiter šla skupi, vedno potica bo vedno skočila nekaj skupaj, ne, ko se vskrčila, ko jo boste prekucnili okolo, ne, bo vedno šla nekaj skupaj. Ne. Zdaj, problem je v tem, če ste imeli preveč dobro testo, pa vam je zelo naraslo, ne, vam bo potem tudi bolj skup šla, ne? Ker tisto testo se bo po peki, a ne, ker se bo hladilo, se bo počasi tudi skrčilo. Ne? Tako da je pač to treba paziti, ampak drugače, če boste to naredili, vzhaja dovolj, ne? In to je pomembno. Ne?
Čas vzhajanja.
Čas vzhajanja, jaz recimo tipično vzhajam saj eno uro, zdaj po zimi ali pa tudi več, uro pa pol včasih, ne? Tako da je pač treba toliko, da je res dovolj. Pač enostavno, koliko je bila velika, ko sem jo naredil, pa potem približno vem, do kam mora narasta. Ne? To je zdaj pač tista izkušnja. Ne?
Ja, večkratno ponavljanje. Gospod Jože Senegačnik je gost naše svetovalnice in zdaj gremo v Koper. Gospa Anica že kar nekaj časa čaka. Izvolite, gospa Anica.
Ja, dobro dan.
Dobro dan. Dobro dan.
Imela bi eno vprašanje. Delala sem pinco, naredila sem testo z 1 kilo moke, z 1/3 kvasa in sem dala v hladilnik. Vzhajalo je v hladilniku 2 dni, tretji dan sem potem naredila pinco. Bila je čudovita, lepa, je šla gor. Vprašanje pa imam, ali je to v redu, se vam zdi, glede na to, da so kvasovke toliko časa delovale v hladilniku, je to za, ko bi rekla, bolj za zdravje, če je to v redu, ali kaj se vam zdi?
Ampak uspela pa je, ne?
Uspelo je.
Lejte, kruhi, dobri kruhi so taki, ki niso narejeni v parih urah. Ne? Recimo te taki, recimo za testo za pico. Pizzerije se pohvalijo s tem, da ga imajo 3-4 dni staro testo. Ne? Bolj, ko boste pustili fermentirati testo, se pravi, da bojo kvasovke delovale, se upravičujem, da bodo delovale del časa, ne, vam bo testo sfermentirano in tisto testo bo imelo okus, veliko lepše se bo napihnilo, nežno bo, mehko, ne, ne bo tisto drobljivo in tako. Ne.
In tudi prebavljivo bo boljše, ne?
Absolutno.
Ja. Se pravi, gospanica, prav ste delali?
Mi pa to isto, ker delamo tudi z držmi, naprimer, pa tudi potice. Jaz sem tukaj kvas, dala sem ga zelo malo, na eno kilo, eno tretjino, to je malo, malo kvasa, glede na to, da je toliko časa potem shajalo v hladilniku. Ni pa to isto kot druži, ne, to so kvasovke.
Veste, kvasovke so v družih, to je, rekel, fama, ne, v družih imate kvasovke, ampak je še nekaj zraven. Imamo mlečno-kislinske bakterije noter, ne, in te mlečno-kislinske bakterije med fermentacijo proizvajajo mlečno kislino in ocetno kislino. Se pravi, imamo mlečno kislino okus po jogurtu, ocetna kislina je kis. Ne? Se pravi, ta kruh je vedno kisel zaradi tega, zaradi mlečno kislinskih fermentacije z mlečno kislinskimi bakterijami. Ne? Kvasovke so pa drug dela. Ne? Kvasovke kruh, pri kruhu vedno dajo ravno tako. Veste, ne napihnejo mlečno kislinske bakterije. Malenkost CO2-ja tudi proizvaja, ampak ves CO2, vse, kar se napihne testo pri držeh, je od kvasovk. Ki so seveda podobne tem, kaj jih imamo mi v pekovskem kvasu, so pa pač mogoče malo različne, glih, ne, so pa to še zmeri kvasovke, čisto prave. Ne.
Ja.
Ja. Dobro, hvala lepa.
Dobro, hvala. Srečno, nasvidenje. Gospa Milena, dober dan na Štajerski konec.
Dober dan. Jaz imam pa eno vprašanje glede potice. Jaz vse življenje že potice pečem, ampak kaj se meni včasih zgodi? Da mi zgorni odstopi zgore. Jaz dam, recimo, a je to prav, če jaz dam, recimo, na 70 dek moke, onih 45 dek orehov. Je to preveč ali je to vredo? In ko pečem, torej, ne bom rekla, da se mi vsakokrat zgodi, ampak mnogokrat mi potem zgorna plast odstopi.
Verjetno vam tudi potica ob robu popoka, drži, da stavč pod zgornjim robom, a ne, se pravi tam na vrhu potičnika, ampak še znotraj tisto, kar skoraj ne vidite med peko, ne, vam popoka verjetno, ne. Tam imate cel krancel okola, ne, kjer je testo odprto, kjer se vid fila, drži?
Ja.
No, zaradi tega, ker vam imate premalo shaja, na mičkem delu shajate, tako da to pa bo boljše, ne? Se pravi, premalo vzhajana potica in ker je na sredini noter med peko, hoče vam jo še razgnati, ne? Še vzhajati, vam popoka od ozuni in pol vam ta zgornji del odstopma. Ne? Druga stvar, ki je 45 gramov, pardon, dekagramov orehov na 750 gramov moke, če sem prav zastopil, je, jaz pravim, da je tako, orehi pa moka ena.
A, tako?
Ja, lahko date več. Zdaj lahko date manj, pa imate bolj gorensko potico, se malo hitam, če se malo pošalim.
Imam rada zelo polne.
Ne, recimo, generalno gledano je takole pravilo. Toliko nadeva, bom rekel, toliko osnovne sestavine nadeva kot moke. Orehi moka, recimo, ali pa orehi lešniki. Zdaj pri pehtranu seveda to ne velja. Ali pa drugače, toliko, kolikor je testa, toliko morate imeti tudi po teži seveda nadeva. Ja. Se pravi, če imate, ne vem, če vam rata kilo pa pol testa, potem morate imeti tudi kilo pa pol nadeva, da bo približno ena. To je generalno pravilo. Ne?
Zdaj, se pravi, ni bilo preveč nadeva.
Ne, premalo. Jaz bi si želel več, ne, če bi me vprašala.
Ja, hvala. Zdaj pa bi samo za nadev še vprašala. Jaz dam torej sladkor, rumenjake, zdaj pa ne vem, ali je potrebno dati tudi sneg peljakov?
Lejte, sneg je takole, ne? Če naredite sneg, pa ga pustite pol ure v skledi stati, kaj se zgodi, od spod imate vodo, ne? Se vam v tekočini. Zdaj, če vam potica na uro pa pol vzhaja, se bo isto dogodilo s tistim snegom, ki ste ga vmešali. Zato jaz nikoli ne delam snega, ampak enostavno beljak vmešam, tak kot je. Pravi, dam celo jajce noter, ali pa če je mogoče en rumenjak, pa dve, pa kakšne beljaki, ki mi ostanejo še od testa, ne? In to vmešam, preprosto. Ne delam snega, ampak pač to je zdaj, to so neke spet, bom rekel, nove ideje, ampak zdaj mogoče bo kdo drug rekel, da je potem ni tako rahlo, ampak jaz mislim, da je, ne vem, men še zmeri ratuje tako, no.
Ja, jaz nikoli ne dam snega, ampak sem zdaj, ko bereš včasih, kaj pa vidim, pa sem rekla, zdaj pa je to vprašanje za strokovnjaka. Ja, najlepša hvala.
Hvala okay. tudi vam.
Glede file sem pa zelo vesela, da ste mi povedali, koliko pride.
Da jo je lahko še več.
Ja.
Hvala lepa, lep pozdrav v Slivnico pri Mariboru. Takole od tam je prišel tudi še klic, pa se je potem poslušalka poslovila. Imamo pa kar nekaj vprašanj, ki so jih poslušalke, mislim, da zaupale Jakobu, tako da gremo kar po vrsti. Koliko kvasa za kilogram moke je potrebno pri potici?
Jaz bi rekel ena kocka na kilogram moke.
Ena kocka.
Zdaj, če bi, ne, mogoče lahko dati malenkost več, ne, če nekdo prav ne more, ne, ampak mislim, da je pretiravanje, ne, pol kile moke pa kocka kvasa, tako kot večina receptov, se mi zdi, da je mnogo preveč.
Preveč, ne. Ampak spet smo pri tem času shajanja.
Tako, ja, tako, ne, sej ne bo bistveno, je mal hitrejši, ne, ampak ne bo mal hitrej, bo, ampak ne bo pa potica zato ne bo tako dobra.
Dobro, potem imamo vprašanje v zvezi s hladnim vzhajanjem. Samo testo ali cela že narejena potica čez noč?
Cela že narejena potica, absolutno. Se pravi, vse sestavine mora biti praktično hladne, a ne, ko se testo naredi, je hladno testo, mislim, sobne temperature recimo zdaj, ne. Potem zavito, v potičnik dano, in dano v hladilnik, ali pa v hladen prostor. Jaz bi rekel celo mogoče v hladen prostor. Jaz, ko sem ta prvič delal nočno potico, no, temu so rekli nočno, zato da pol čez noč vzhaja, ne, sem prišel po ne 4 urah, ne, in je že šla čez, ne, mi je ušla, pa ne vem zakaj, nikoli mi ni več tako divjala, ampak je treba vsem pogledati pol, kaj se dogaja za vsak slučaj. Da
sredi noči pokukati v hladilnik?
No, sredi noči se ni ba sredi noči, ampak jaz sem pač to popoldne zvečer naredil, ne, pa sem šel pa predno sem šel spati pogledati in sem gotovo pravočasno, zdaj le, še sem jo ujel, da sem jo spekel.
Malce manj spanja, ampak potica je bila pečena, no zdaj sva pa dobila odziv gospe Gorenke. Pravi gospa, da tudi Gorenci delajo dobre potice.
ne, sej, to je bila šala.
V taki šali ne vzemite za res.
Tako,
Pa gremo spet na Štajersko, tam prihajajo klici danes. Gospa Marjetka.
Ja, pozdravljeni. Jutro. Tudi jaz poslušam vašo svetovalnico. Jaz bi pa samo vprašala gospoda Senegačnika, če ima kakšne izkušnje z brezglutensko moko. Namreč pri nas doma smo celjakaši in pač vse že nekaj let in uspešno pečem, ampak če pa je kakšna, bom rekla, izkušnja strokovnjaka, bomo pa veseli.
Ja, gotovo, da je.
Zdaj,
hvala za vprašanje.
Hvala lepa in lep dan.
Jaz moram reči, da brezglutenske potice nisem nikoli delal. Delal sem brezglutenske pice, potice sem kot še ne. Preprosto zato, ker ni bilo potrebe. Ponujal sem jo hčeri, ker zato pečem brezglutensko pico, ne, ampak nekako nimam, da bi rekel, izkušen. Sem pa videl izdelke na državnem ocenjevanju kruha, oziroma, pardon, potic v Šentjerneju, kjer je lansko leto tudi ena brezglutenska potica dobila vse možne točke in je res lepa zgledala, seveda ne gre zdaj v potičnik tako v krogu, ne, kaj tis bilo verjetno res, bi rekel, junaško dejanje noter spraviti, ampak je bila pač v navadnem pekaču, se pravi kot štrukl pečena, ne, tisto se lepo dal noter dati. Vsekakor bi rekel, bi bilo, ne, po mojem veliko bolj kvalitetna, če bi jo fermentirali z družmijo, ne, ali pa kombinacije druži kvas, zato da ne boste preveč dolgo čakali. Ne. Drugač pa bi se mi zdi, da je pač bolj malo zahtevno, malo bolj težko je razvalati, a ne, pa res je treba zelo paziti, recimo, da ko se zavija, ne, da gre to res lepo. Drugač pa nič drugega, sej potem to pač zadeva vzhaja, seveda spet ne sme biti ne vem koliko nadeva, ker verjetno pač bolj bo malo teže vzhajala, ne, če bo res preveč nadeva. Drugač pa mislim, da ni nič, bi rekel, kaj posebnega, da bi bilo treba paziti. Ne. Se pravi, seveda pa testo mora biti tudi ta pravo, ne, bom rekel, ne preveč redko, ne preveč gosto. In spet si je treba čas vzeti za to, da tista zadeva naraste. In, tle so, mislim, da rekel, jaz zbram, nimam izkušen osebno in ne bi zdaj preveč hotel modrovati. Zato, ampak klasična, ta bi rekel, tista pravila velaja kot za vsako drugo potico. Ne?
Dobro, junaških dejanj v krogu pekač tega, to pa pustimo, ne?
Ne, se da, sigurno se da. Ne. Jaz recimo,
je potrebno veliko tudi potrpežljivosti.
Ja, jaz, ko dajem recimo potico v okrogu pekača, ne, ja. Jaz jo naredim zavitek, oziroma pač štrukelj, če hočete, kakorkoli temu rečemo, ne, ko je zavito, na koncu jaz tisti zadnji centimeter ali pa centimeter pa pol, dva centimetra nenamazanega testa namažem, premažem z beljakom ali pa z vodo, da se mi zalepi in mi potem ta štrukelj lepo stoji in ga lahko obračam in potem ga z proti sebi obrnem tisti del, ki je konc testa, ne, da pride noter na tulcu, potem pa to odrežem na dvakratni premer potičnika, dvakrat pod premer potičnika, notranji premer potičnika krat dva, zarežem in potem na peki papir, da mu zavrlim to testo, odspodi dam eno aluminijasto ploščo ali pa podstavek za potice oziroma za karkola, ne, in na tistem naredim potem svalk, potem pa gor čez položim potičnik in vse skupaj samo še okolo obrnem. Samo okolo obrnem in pade noter in je v nulo.
Če ste pozorno poslušali, je bil tole zdaj zelo dober nasvet. Gospa Jerneja, dober dan.
Ja, dober dan, Jerneja tukaj. Mene pa zanima, če je razlika v dolžini peke kruha, če je v lončeni posodi ali pa če dam v navaden plehnat to posodo. Pa še tudi, recimo, če pečem sem pol, iz pol kile moke ali pa iz kilograme moke. Jaz imam tako občutka, kaj imam lončen pekač, kaj pa nisem, pa sem manj kot eno uro pekla, kot da je bilo to premal.
Aha. Če ste pozorno poslušali na začetku, da jaz sem rekel, ne, da je razlika med lončenim pekačem pa med kovinskim pekačem, ta, da lončevina, lončen pekač, bistveno slabše prevaja toploto, se pravi, morate dalj časa pečiti in v vašem primeru vam bi svetoval, da pečete nižje dola, ne, se pravi, da na vrhu vse boji tak, tak kruh, ali je to zdaj kompletna posoda tudi pokrita, ali je samo...
Ne,
navaden. Potem pa, potem morate pač samo dalj časa pet zrtija, ker rabi bistveno več časa, da tista toplota pride do testa. Ne. Morate, enostavno tle je ne, razlika med kovino, prevajanjem toplote pri kovini pa pri glini je, oziroma lončevini je 1:40. Kovina ne prevaja 40-krat bolj, zato je manjši, krajši čas. Ne. In drugič, seveda, če pečete pol kile kruha ali pa, ali pa mreko iz pol kile moke ali pa iz kile moke, morate pri kili moke podaljšati čas peke, seveda nikoli ni to ne more biti enako. Ne. Štručke tudi ne pečete eno uro, ne. Če pečete kakšno žemljico, ne. Je bistveno hitreje pečena. Problem je v tem, ne, pri kili moke imate vi bistveno več stvari za segreta, ne. Se pravi, če vzamete kilo moke, pa recimo 7 deci vode, že to 1700 gramov ne, testa. Pri pol kili moke je pa to praktično pol mana, ne. Se pravi, vi morate zdaj kilo 1700 gramov testa segret praktično na 100 stopin, da bo pečeno. Ne. Se pravi, to dalj traja.
Tako,
gospod. Še toliko, a to v prelončeni posodi raven pol tudi višjo temperaturo, pa na srednji, stopni, mislim, v sredini, ali ste mislite še nižji dol?
Ne, jaz bi dal na ta spodno, mislim na spodno, aha, pač na tisto, no, ker, ja. Tisto, kjer rešetko lahko ta spodno, na nižji dal, ne, pa ja, probite, ja. Pa temperature mogoče ni treba povišvati, zaradi tega, ker drugače se vam bo speklo gor preveča, ne.
Aha, v bistvu podaljša čas.
Se podaljša čas, pa nižje dol. Tam bo pa potem od spodi gor, če boste imeli spodaj zgore, pa tudi bo boljše. Ne?
Dobro, gospa Jerneja, hvala lepa. In še, gospa Sonja tudi že čaka dolgo časa. S tem bomo pa zaključili sklic in vprašanji. Izvolite, gospa Sonja, dobar dan.
Dobar dan, želim. Hvala lepa mojstru za te dragocene nasvete. Jaz pa imam vprašanje in sicer letos bi rada naredila lešnikov nadev. Zanima me tudi, ali je, ali je bolj modro lešnike spražati in jih s tem tudi olupati. In pa še vprašanje se navezuje na steklen pekač oziroma ta jena pekač. A je to podobno glini, se malo je peče in zdaj bom poslušala in še enkrat hvala lepa za nasvete.
Hvala tudi vam.
Kar se tiče lešnikov, če hočete imeti dodatni okus, pa vam je všeč ta okus po praženih lešnikih, pa jih kar sprašite, ne? Pa jih potem zmeljite. Zdaj nekateri, mogoče nekaterim nekomu to ne bo všeč, ne? Ampak če je to vam všeč, vi pečete potico zase, jaz bi tukaj dovolil, ne? Dal duška pri tema. Ne? Tako da to ni nič narobe. Dodatni okus, zdaj, tudi semena recimo lahko date v kruh, ne da bi jih popražili, ali jih pa popražite. Mislim, so pač spet...
Eno in drugo je dovoljeno.
Tako, ne,
pač in, sveda, in tudi dobro. Ne?
Tako, tako. Kar se tiče jena sklede, steklo je seveda tudi po svoje izolator. Ne, sej imamo tudi okna, ne, zato, ker so izolator, čeprav pri oknih imamo malo več slojna za tista, kada
dobro... Pa vmes, plin.
Tako, ja. Ampak vsekakor ne, je treba... bom rekel, pri steklu je še en problem, ne. Steklo, drugače bom rekel, začel toplota, ne, je v bistvu infrardeče sevanje, se pravi kot svetloba, ne. Zdaj, če imamo mi eno steklo, ne, neke te svetlobe se bo odbijali in tisto, kar se odbija, je vedno problem, da je treba za to malo bolj gret, ne. Če bi pekli recimo v inox posodi, ne, tista se sveti, ne, in odbija nazaj in boste imeli veliko manj pečeno, se pravi, treba del peči pri teh zadevah, ki niso črne. Ne, črna barva nekako najbolj upija te, bom rekel, infrardeče žarke, a ne, in se zato posoda hitreje se greje in je bolj topla, kot pa če vam odbija. Ne. Se veste, polet imamo zato belo majčko, ne, ne črne majce, ne.
Ja,
da ni vroče.
Je enako tako.
Tako, ne.
Drži. Gospod Jože Senegačnik, hvala lepa tudi za tole, kar ste prinesli in bomo zdajle, ko končamo, šli po nož, da pogledamo, kaj je notri, zaupate poslušalcem, ali bodo pogledali kar lepo na posnetku na našem Facebooku. Hvala lepa, lepe praznike in gotovo bodo tudi okusni.
Hvala lepa tudi vam.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.